Pokojová milost, milý v Kristu. Ještě než půjdeme do Božího slova, tak jenom jsem chtěl upozornit na to, co jsem dával do osnov. To je australské krédo o sexuální integritě. Tak to vyznání víry, které dali dohromady křesťané v Austrálii. Uveřejnili ho teď, asi v tomto týdnu předpokládám, nebo nedávno, myslím, že tento týden, ale je to o sexuální integritě, o tom, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Tak můžete se na to podívat, potom pročíst si to. A rádi bychom s Lišou jsme o tom mluvili, že bychom rádi, abychom to měli i jako na stránkách sporu, aby to vyjadřovalo to, jak se díváme na to, kdo je muž a kdo je žena, co je manželství, protože přesně o tom to je. Tak je, to jenom jsem chtěl na začátek na to upozornit, abyste věděli, co nacházíte v těch osnovách dneska. Tak teď pojďme do Božího slova. Pojďme opět do druhého listu Tesalonickým. Tak já minule v tom 12. verši, tak jsme opustili eschatologickou část, můžeme říct, nebo výslovně eschatologickou část toho listu, věci, které byly spojené s pánovým druhým příchodem. Neopouštíme to úplně, protože vlastně celý život, celý křesťanský život se odehrává, nebo rozhodně by se měl odehrávat ve světle pánova druhého příchodu a v jeho očekávání. Tak jsme to zpívali před chvílí. Pane, přijď pro svou církev. Ale dnes, jak pokračujeme tím listem, tak se dostáváme do další části toho dopisu, která je víc zaměřená na ten nynější život. A máme před sebou souvětí, které je ve 13. a ve 14. verši. Patří k sobě, je to jedno souvětí a to souvětí popisuje naše spasení. A v těch dvou verších jsou věci, které jsou naprosto zásadní. A jsou tam doktríny, které jsou životně důležité pro každého křesťana. Jsem se rozhodl, že u těch dvou veršů se opět trošku zdržíme. Maličko. A chtěl bych je probrat trošku víc do hloubky tyhle verše. A tak dneska začneme jenom tím 13. veršem. A Pavel přechází z té, mohli bychom říct, eschatologické části do té praktické. Ale není to tak, že bychom se najednou přesunuli od věcí budoucích do přítomnosti nebo k něčemu úplně jinému. Myslím, že potřebujeme pořád mít na mysli a před očima celý ten kontext. A tak pojďme znovu přečíst celou druhou kapitolu od prvního verše. Druhá Tesalonickým, druhá kapitola od prvního verše. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratři milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu. Abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. K tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost dneska dopoledne, o tvou blízkost, o tvoje požehnání. Prosíme tě o plnost Ducha Svatého, aby si nás vedl do svého slova a do své přítomnosti. Pane, prosíme tě za to, aby ses oslavil v našich životech, aby ses oslavil v našem shromáždění, aby byl vyvýšen, Otče, tvůj syn a náš Pán Ježíš Kristus. Amen. Pavel a jeho společníci psali Tesalonické církvi a svými slovy se snažili upokojit křesťany, kteří byli zneklidněni tím, že Pán už je skoro tady. Přicházeli k ním lidé, kteří je takhle vyučovali, tohle to jim říkali. A mělo to být tak, jakoby ten jeho příchod byl otázkou krátké doby, několika měsíců. Asi to byli stejní vykukové, nebo možná bychom mohli říct falešní učitelé, kteří ohlašovali Pánův příchod a dokonce s konkrétním datem. Už je to tady. No a když to nepřišlo, no tak to datum posunuli o rok dál nebo o dva a znovu. Přesně toho jsme svědky i v dnešní době. A nejenom někde v Americe, ale i tady, v naší zemi. Tak to je kontext toho našeho textu. Je to ujištění pro věřící. Ten 13. a 14. verš obsahují celý popis spasení. Od minulé věčnosti přes nynější přítomnost do budoucí věčnosti. Ty dva verše, které tam jsou, tak obsahově jsou stejné, jako třeba Římanům 8, 28 až 30. Kde čteme, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Tak dneska zůstaneme jenom u té části toho 13. verše, u podstatné části 13. verše a zaměříme se na to téma, které podobně jako témata eschatologie vyvolává řadu kontroverzí a rozněcuje vášně mezi křesťany. To je téma vyvolení. Přesně o tom 13. verš mluví. A mluví o tom víc než jasně. A to navzdory tomu, že třeba překladatelé ekumenické Bible se to trochu snažili zmírnit, takže ta slova, která tam jsou od počátku, přeložili slovy, že vás vyvolil jako první, tak je možné to tímhle způsobem přeložit, když myslím, že na tomhle místě to není úplně nejlepší. Tak navzdory tomuhle zjemnění to nic nemění na tom, že Pavel tam mluví o jejich vyvolení, o vyvolení ke spasení. A to je nakonec ten kámen úrazu pro mnohé. Tak se dneska podíváme na tři důvody Pavlovy vděčnosti, protože tady mluví o tom, že děkuje za křesťany. A především na to, že Bůh od počátku některé lidi vyvolil. Za druhé na to, že je vyvolil ke spasení. A za třetí, že právě to jsou ti, které si Pán zamiloval. To jsou ti Pánem milovaní. Tak to je ta část verše, u které dneska zůstaneme. A zastavíme se tady asi tam v trochu delší dobu, protože myslím, že do listu Tesalonickým se vrátíme až za pár týdnů zase. A Tak pojďme teď k té první věci, k tomu prvnímu bodu dnešního kázání. To jsou vyvolení od počátku. Janovo evangelium začíná slovy v řečtině en arché, to znamená na počátku. Na počátku bylo slovo. En arché, tam je. V tom našem textu je něco podobného, je tam ep arché, což znamená od počátku. Ne na počátku, ale od počátku. Pavel píše křesťanům, Bůh vás od počátku vybral nebo vyvolil. Kam bychom mohli zařadit tenhle počátek? Boží slovo nás tomhle nenechává na pochybách. V listu Efeským Pavel píše, že v něm, v Kristu, to Efeským 1.4, v Kristu nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Před stvořením světa. Tak od počátku znamená před stvořením světa. Dříve než Bůh cokoliv řekl, než řekl slovo a stalo se, než cokoliv stvořil svým slovem, bylo tady Boží vyvolení. Byl tady Boží plán, který tady byl dřív, než Bůh cokoliv učinil. Všechno už bylo v jeho mysli, od počátku až do konce. V tom našem textu, v tom kontextu jdeme od budoucích věcí, jak jsme mluvili o druhém příchodu Pána Ježíše Krista, mluvili jsme o soudu, tak jdeme zpátky. Mluvili jsme o budoucí věčnosti, teď jdeme do té minulé věčnosti. A stojí za to všimnout si toho, co bylo od počátku. Je tady řeč o tom, že Bůh vyvoluje. Že si Bůh vybírá, že Bůh vyvolil před stvořením světa. A tohle je učení, které mnoha lidem, dokonce i křesťanům, dělá problémy. Tak nemyslím si, že bychom mohli na základě pochopení či nepochopení tohoto učení zpochybňovat něčí víru, zda je či není křesťan, jestli rozumí učení o vyvolení více nebo méně. Ale není úplně nepochopitelné na druhé straně, že když někdo nevěří ve vyvolení, že to vede k určitým pochybnostem, jak to má s Božím slovem. Jak čte Boží slovo, protože Boží slovo je v tom velmi jasné. Velmi jasně, srozumitelně mluví o svrchovaném Božím vyvolení. Tak někdo by možná mohl namítnout, že to slovo v originále, tady v tom verši, ve 13. verši, které mluví o vyvolení, tak není úplně to slovo vyvolení, jak je použité na dalších místech. Je to slovo, které znamená vybrat nebo zvolit si, ale myslím, že to je jenom synonymum toho slova vyvolit. To slovo najdeme ještě na dvou dalších místech v Novém zákoně, celkem třikrát v Novém zákoně. A jedno je to ve Filipským 1.22, kde Pavel z vězení píše křesťanům, že čelí smrti a že má před sebou dvě volby. Že jedna z nich je žít v tomhle těle a posloužit ještě svatým, anebo být vydán smrti a tak být s Kristem, což mu přijde jako lepší. Ale říká, nevím, co bych si vybral. Co si mám zvolit? Co mám vyvolit? Ten druhý text, to druhé místo je v Židům 11.25, kde se mluví o Mojžíšovi, který si vybral, že bude snášet příkoří s Božím lidem, než aby načas žil příjemně hříchu. Zase vybral si, vyvolil, zvolil si. A v našem textu je to Bůh, který si vybral. Bůh, který vyvolil. Od počátku vyvolil konkrétní lidi v Tesalonice, aby byli zachráněni z jeho milosti, skrze víru v Pána Ježíše Krista. A nebo jak je to v tom našem textu, skrze dílo Ducha Svatého, skrze posvěcení duchem a skrze víru v pravdu. Co dělá lidem takový problém, že jim zatěžko věřit Boží vyvolení? Já myslím, že to je podobné, jako když jsme minule mluvili o Božím soudu. Je to nepochopení toho, kdo je Bůh, a kdo je člověk? Kdo je svrchovaný Bůh a kdo jsem já? Je to trochu zůstávání v té satanově lži, že můžeme být jako Bůh, že můžeme rozhodovat přinejmenším o svém vlastním životě a rádi bychom i o životech těch dalších obvykle. Přitom nejsme schopni zajistit, aby nespadl jediný vlas z naší hlavy. Naše životy nejsou v našich rukou. A je to zvláštní, protože obvykle lidé nemají problém s tím, že Bůh se rozhodl, že si zvolil, že stvoří svět. Nic ho k tomu nenutilo. Bylo to jeho rozhodnutí. Nikdo do toho nemohl mluvit, protože nikdo jiný než Bůh nebyl. Bůh se rozhodl, že stvoří muže. Vyvolil si stvoření muže, že stvoří z muže také ženu. Bůh se rozhodl, vyvolil si, že zahubí hříšný svět celosvětovou potopou. Přinesl boží soud do tohoto světa. Lidé nemají problém s tím, že Bůh se rozhodl povolat Abrahama, vyvést ho z Uru Kaldejského, že se rozhodl vyvolit ty jeho, dovést ho do Kenánu, do země zaslíbené. Obvykle lidé nemají problém s tím, že Bůh se rozhodl požehnat Abrahamovi věčným požehnáním. Jak k tomu přišli ostatní lidé? Jak k tomu přišli sourozenci Abrahama? Měl dva bratry, sestru, kterou si vzal. Tak lidé nemají problém s tím, že Bůh se rozhodl vyvést Izraelce z Egypta. Si vyvolil tuhletu událost. Nakonec, víte, oni nechtěli odejít z Egypta. Oni tam chtěli zůstat. Když se podíváte, když byli na poušti, snili o egyptských hrncích. Nechtělo se jim odejít. Ale obvykle to není problém, že Bůh tohle to udělal. Lidé nic nenamítají na to, že Bůh si vybral Árona, aby byl knězem on a jeho rodina, nebo že Bůh se rozhodl a vybral si Davida, aby byl králem v Izraeli, aby jeho potomek panoval na věky nad celým světem. Ale lidé mají problém s tím, že Bůh se rozhodl, že některé lidi zachrání. Jaká je v tom logika? Žádná. Náš text říká, že od počátku se Bůh rozhodl, od počátku vyvolil. Efeským 1:4 říká před stvořením světa. Ještě nebylo nic. Nic nebylo stvořeno v boží mysli. Už bylo rozhodnuto. Tak tady se setkáváme s boží vševědoucností. Myslím, že to je poměrně těžké učení. Povrchně totiž můžeme říct, a všichni s tím budou souhlasit, že Bůh zná všechno, ví všechno. Křesťané s tím obvykle souhlasí. To tak je. A když se ponoříme jenom pod hladinu tohoto učení, toho, co to znamená, boží vševědoucnost. Mnozí začnou mít problémy. Víte, jestliže Bůh zná všechno, jestliže ví všechno, jestliže zná každý detail a každou událost, zná také každého člověka, který bude zachráněný. Znamená to, že Bůh zná konec. A jestliže zná konec, ví také, jaký bude průběh. Kontroluje celý ten průběh. To neznamená nic jiného, než že on všechno řídí, že všechno vede svojí rukou v každém jednotlivém okamžiku a v každém detailu. Ale tady musíme dát pozor, protože tohle nevylučuje lidskou zodpovědnost. To, že Bůh řídí každý detail. Bůh dal člověku zodpovědnost. Dal člověku zodpovědnost za jeho rozhodování. A člověk je zodpovědný za to, jak se bude rozhodovat a jak bude jednat. A tak jsou tady dvě věci. Tady ten boží svrchovaný plán a tady lidská zodpovědnost. My nedokážeme ty dvě věci spojit dohromady. Bůh ano. Bůh je spojuje. Bůh takhle působí. používá tu naši zodpovědnost a naše rozhodování k tomu, aby vedl celé dějiny přesně na to místo, kam mají dojít. My to nedokážeme. A tak často lidé staví ty dvě věci proti sobě. A to je špatně. My musíme držet obě dvě. Oni totiž jdou spolu, ruku v ruce. Nejdou proti sobě. Tak proto je tak důležité, a řekl bych, že je skutečně osvobozující, zachovat obojí. Boží svrchovanost, Boží vládu nad světem, Boží vyvolení, lidskou zodpovědnost. Kdykoliv pustíme jednu z těch dvou věcí, přikloníme se na jednu nebo druhou stranu, dostaneme se do otroctví. Na jedné straně je otroctví fatalismu, které je hloupé, snižuje Boha, protože říká, že já nemůžu dělat nic. Bůh všechno řídí. Všechno dělá Bůh, tak já nemusím ani nic řešit. Když spadnu do díry, protože jsem se nedíval na cestu, budu děkovat Bohu, protože to byla jeho vůle. To je učení islámu mimochodem. Fatalismus. Tak můžu klidně chodit se zavázanýma očima, protože prostě Bůh si dělá to, co chce. Takováhle víra dělá z Boha monstrum. Z člověka dělá oběť. To není něco, co nacházíme v Božím slově. Na druhé straně je otroctví svobodné vůle, řekl bych. Kdy člověk je ten, kdo rozhoduje, kdo řídí. Je to arrogantní a pyšné a vyvyšuje to člověka nad Boha. Protože to říká, že člověk má poslední slovo, nikoliv Bůh. Ale spasení je od Hospodina. Na Hospodinu záleží. Přísloví 16.1 říká, člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Hospodinu záleží, co odpoví jazyk. A Mojžíšovi Bůh řekl, když mluvil o spasení, smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se slitovává. Na Bohu záleží. A my máme svou vlastní zodpovědnost. Bůh vyvoluje. To je první věc v našem textu. Pojďme k té druhé. Bůh vyvoluje ke spasení. Od počátku světa Bůh vyvolil a vyvolil ke spasení. Otázka spasení souvisí s otázkou vyvolení. To Bůh, kdo zachraňuje. Nikdo jiný. Tak ta slova opět opakují všichni křesťané, že Bůh zachraňuje. Ale je to tak jako v případě té Boží vševědoucnosti, když se ponoříme jenom lehce pod hladinu. Těchto slov obvykle narazíme na těžkosti. Jestliže Bůh zachraňuje, potom to tedy záleží na něm, ne? No ale co můžeme slyšet? No, taky záleží na nás přeci. Musím se správně rozhodnout. Musím udělat správné věci. Musím dodržovat tohle a tamto. Nesmím, musím přeci, abych byl zachráněný, abych měl správný vztah s Bohem. Skutečně Bůh zachraňuje? Je to jeho dílo? Někteří křesťané jsou ochotní jít tak daleko, že řeknou, že člověk se musí učinit spasitelným, aby ho Bůh mohl zachránit. Jinými slovy, musí se tak vylepšit, aby byl přijatelný pro Boha. Je to stále Bůh, kdo zachraňuje? Nedělá tak člověk Bohu milost? Je to Kristova oběť, která vykupuje z otroctví hříchu, smrti, světa, zákona? Je to jeho dílo? Nebo je to naše dílo? Boží slovo říká, že Pán Ježíš na sebe vzal všechny naše hříchy. A že je vnesl na kříž Golgoty, kde za ně zaplatil. Tak je všechny odstranil. Poslouchejte, co k tomu říká list Koloským 2.14. Čteme tam, vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že ho přibyl na kříž. Tak Bůh zachraňuje. To je to, co to znamená, že Bůh zachraňuje. A Pán Ježíš se stal smírnou obětí za nás, kteří v něj věříme, a zaplatil plnou cenu. Zaplatil úplně všechno. Není k tomu, co dodat. Nezůstalo nic, co by nebylo zaplaceno. Nic, co by nebylo usmířeno jeho křížem, co by čekalo na nás, až to uděláme my. Minule jsme mluvili o tom, že člověk se nestává hříšníkem tím, že hřeší, ale hřeší proto, že je hříšníkem. A myslím, že to platí i obráceně. Člověk se nestává svatým tím, že bude dělat svaté skutky. Ale člověk je schopen, může a dělá svaté skutky proto, že je svatý. Protože byl ospravedlněn z milosti skrze víru. Byl přinesen ze tmy do světla. Ze smrti do života. Jenom proto může žít z boží milosti. Kvůli Kristovu dílu můžeme být zachráněni. Kvůli jeho kříži. To je milost, moji milí. To je spasení. Znamená tohle spasení povolením k hříchu? Boží slovo to říká jasně. Naprosto ne. Naprosto ne. Pavel říká, hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Římanům 6. kapitola 2. verš. V Pánu Ježíši Kristu jsme zemřeli hříchu, zemřeli jsme světu, zemřeli jsme zákonu, zemřeli jsme sami sobě. Abychom žili Bohu. Abychom žili pro něj. To je evangelium. A tohle je něco, co nám musí být naprosto jasné. Na kříži bylo zaplaceno za všechny mé hříchy. Za ty minulé, za ty přítomné i za ty budoucí. Za všechny. Za hříchy vědomé i za hříchy nevědomé. Za hříchy, které si uvědomuju, i za ty, o nich nevím. Pán Ježíš zaplatil za všechno. Jednou provždy. A mým jediným úkolem je být v něm. Držet se jeho. Spoléhat na něj. Abych spočinul v něm. V něm je všechno. Bez něho nemám nic. Tak on udělal všechno. Slavně a tak trochu také zoufale, protože to bylo z kříže. Přesto slavně, když byl vyvýšen na kříž, tak prohlásil, je dokonán. Je hotovo. Už nelze udělat nic. Tak mohu něco přidat k jeho oběti? Nemohu. Mohu něco ubrat z jeho zásluh? Moji milí, v něm jsou odpuštěné všechny naše hříchy, všechny mé hříchy. V něm je odpuštěno všechno. Myslím, že to je něco, co si musíme připomínat a říkat znovu a znovu. Opakovat si tuhle větu, že v něm jsou odpuštěné všechny mé hříchy. To je něco, na co se potřebujeme postavit. Čemu musíme věřit? Skutečně všechny. Ježíš je všechny vzal na sebe. Už k tomu nemám co přidat. Jestli jsem se spolehl na něj, jestli jsem se spolehl na Krista, to znamená, že všechno zůstalo přibité na kříži. A nezůstalo nic víc. Tak to neznamená, že nebudu muset někdy vyznávat svoje hříchy. Že nebudu muset někdy být velmi konkrétní, že nebudu muset přijít ke svému bližnímu a říct bratře, sestro, manželko, manželi, tatínku, maminko, příteli, kamarádko, dopustil jsem se proti tobě toho a toho. Odpusť mi to, prosím, je mi to líto, už to nechci dělat. Přesto platí, že Pán Ježíš za to všechno zaplatil.
že mezi námi a jím už není žádná překážka, že v něm jsou odpuštěné všechny mé hříchy. A to je naše spasení. K tomuto spasení nás Kristus před stvořením světa vyvolil. Není to něco automatického, tak to uvidíme ještě dál v tom našem textu, ale je to něco uklidňujícího. Bůh o nás věděl před stvořením světa a připravil pro nás slavné spasení. Připravil pro nás odpuštění hříchů. Připravil pro nás takové spasení, které je celé jeho dílem. Až do konce. Spasením, nebo na němž se nemůžeme podílet vůbec ničím, protože on udělal úplně všechno. A my se můžeme jenom radovat z toho, že je dokonáno. Máme se za to radovat, můžeme za to děkovat, tak jako Pavel děkuje za tesalonické křesťany. Říká, tam musíme, tam slovo musíme za vás bez přestání děkovat Bohu, který vás od počátku vyvolil ke spasení. Tohle evangelium znamená konec veškeré lidské chlouby. Znamená konec veškeré lidské snahy dosáhnout nějakého zalíbení u Boha. Toho jediného zalíbení dosahujeme tím, že jsme v Kristu. Jenom skrze jeho oběť a skrze jeho dílo. Tak je to tak, že můžete žít slušněji nebo lépe než váš bratr nebo sestra. Ale nic to neznamená pro váš přístup k Bohu. Protože přistupujeme k Bohu jenom skrze Ježíše Krista. Ne skrze to, jak žijeme. Skrze jeho dílo. Je jenom jedna jediná cesta k Bohu. A není to cesta většího úsilí, není to cesta více modliteb, není to cesta konkrétnějšího vyznávání, není to cesta větší vykazatelnosti, ale tou cestou je Kristus. Nic jiného. Jenom on sám. On je ta cesta, pravda i život. A bez něho, jak říká Pán Ježíš v Janovi 15:5, nemůžeme nic. Beze mne nemůžete nic, říká Pán. To je naše spasení, ke kterému jsme byli vyvoleni. A to nás vede k poslední části dnešního kázání. Nazval jsem to vyvolení, nebo vyvolení milovaní. Milovaní byli vyvoleni. Pavel oslovuje takhle tesalonické křesťany, kteří byli od počátku vyvoleni a mluví k ním jako k těm, které Pán miluje. Bratři milovaní od Pána. Tak znovu je tady těžké učení. Těžké učení o Boží lásce. Slyšeli jsme to na začátku z písně písní o Boží lásce. Tak můžete říct, co je na tom těžkého. Bůh přeci miluje, je to prosté, ne? Bůh miluje všechny dobré i zlé, protože déšť posílá na dobré i zlé. Není to tak? Je to tak. Ale co ty další texty písma, které mluví také o tom, že Bůh nenávidí ty, kteří jednají svévolně? Že nenávidí ty, kteří jsou v nepřátelství s Bohem? Skutečně to můžeme tak spláchnout a smé ze stolu tím, že Bůh všechny miluje? Miluje všechny stejně? Skutečně není žádný rozdíl mezi tím, jak miluje svého jednorozeného syna a jak miluje tenhle svět? Jak miluje hříšníka, kterého pošle do ohnivého jezera? Myslím, že bychom museli být slepí, abychom ten rozdíl neviděli v Božím slově. A podle toho našeho textu jsou ti, kdo jsou vyvoleni ke spáse, těmi, kteří jsou Pánem milovaní. Vyvolení jsou milovaní. Je to celkem jednoduché. A je to také velmi povzbuzující. Ty, které Pán vyvolil, ty si zamiloval před stvořením světa. Tak vrací nás to tak trochu do toho textu z Římanům z 8. kapitoly, 28. až 30. verš. Je tam řečeno, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, které si Bůh zamiloval. za které dal svého syna. Pokud jste těmi, kdo milují Boha, potom všechny věci v tomhle světě slouží k dobrému pro vás, ať je to ve vašem životě jakkoliv. Vždycky je to k dobrému, protože to slouží k poznání Boha. Vede nás to k němu, přitahuje nás to do jeho blízkosti. A ti, kteří milují Boha, jsou ti, kteří jsou vyvolení, jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Tak milovaní jsou ti, kteří byli povoláni, kterým zazářil Kristus před očima, kteří byli povoláni Kristovým evangeliem. To jsou ti, které si Bůh zamiloval. Pavel tam říká, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. To je cíl našeho spasení. Abychom přijali podobu jeho syna. Jinými slovy, jak je to v našem textu, abychom měli ve 14. verši, abychom měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. Abychom byli podobní Kristu. Efeským 1. kapitola to opakuje několikrát. Abychom byli svatí před jeho tváří, abychom chválili slávu jeho milosti, abychom se stali chválou jeho slávy. Protože jsme těmi, které si Bůh vydobil ke chvále své slávy. Efeským 1.14. A co říká Jan? První Janově ve 3. kapitole říká, až se zjeví Pán, budeme mu podobní, protože ho uvidíme takového, jaký jest. Tak to je cíl našeho spasení. Pán Ježíš Kristus, jeho podoba. Budeme jako on. Budeme mít účast na jeho slávě a na jeho svatosti. On je dokonalou plností, která nám byla zjevena. V něm vidíme plnost lidství. Plnost toho, jak má vypadat člověk. On je dokonalým člověkem, Efeským 4.13, mírou toho, čím se máme stát my, kým jednoho dne budeme. My, kteří jsme Pánem milovaní. Tak vidíme, jak to souvisí s vyvolením, se spasením, s evangeliem. Ti, kteří byli vyvoleni před stvořením světa, jsou ti, kteří byli povoláni skrze evangelium, kteří byli ospravedlněni Kristovou obětí, kteří jsou Bohem milovaní a budou Bohem oslavení a proměněni do Kristovy podoby. Ti všichni a jenom ti, nikdo jiný. Ti, kteří se znovu zrodili slovem pravdy a byli posvěceni duchem. Znovu zrodili se skrze ducha, slovo pravdy, evangelium. Stalo se to proto, že Bůh je vyvolil před počátkem světa. Od počátku je vyvolil. A když se naplnil ten stanovený čas, poslal jim dobrou zprávu. Evangelium o jejich spasení. Když Pavel kázal evangelium v Perge, v Malé Asii, čteme tam o tom, že pohané se radovali a velebili Boha. A ti, kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili. Všichni pohané, kteří slyšeli tu dobrou zprávu o tom, jak Bůh zachraňuje a o tom, že Bůh zachraňuje, tak se radovali. Radovali se z té dobré zprávy a ti, kteří byli vyvoleni, tak v ní uvěřili a spočinuli v ní. To byli ti, které si Pán zamiloval. Když se Pán Ježíš modlil v té horní místnosti a potom, co z učedníky jedl v Janově v 17. kapitole, tak tam říká, slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi si je tak jako mne. Zamiloval jsi je tak jako mne. Bůh si zamiloval ty, které se rozhodl zachránit. Navzdory tomu, že se rodí do světa jako hříšníci, musíme říct, že dokud neuvěří, jsou pod Božím hněvem. Přestože má Bůh pro jejich život úžasný plán a cestu spasení, protože si je zamiloval. Každý, kdo uvěří v Pána Ježíše Krista, si může být naprosto jistý, že je Bohem milovaným, milované dítě. Že v něm Bůh nalezl zalíbení. Ne proto, že je tak skvělý. Ne proto, že je tak výjimečný. Ne proto, že je tak svatý a posvěcený. Ale proto, že z Boží milosti a Božím působením uvěřil v Pána Ježíše Krista. Znovu to vidíme, že Pán Ježíš je tím základem, na kterém stavíme. Skrze něho máme přístup k Bohu. Díky němu jsme se stali Božími dětmi. V něm jsme byli přijati do Boží rodiny. Díky němu jsme byli prohlášeni za svaté. On je tím důvodem, proč můžeme mluvit o tom, že Bůh nás miluje. Že si nás zamiloval. Tak to je něco, co si musíme stále připomínat. Myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí našeho života a naší existence. Skutečnost, že Bůh nás miluje. Že mě miluje, protože jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista. Tak jsem milovaným Božím dítětem. Přestože to je tak důležité, tak stále znovu na to zapomínáme. Stále znovu a znovu upadáme do jednání podle zákona. Do toho, že si chceme zasloužit Boží přízeň, Boží lásku. Boží milost. Ale Bůh nás zachránil ze své milosti. Náš život je postavený na jeho milosti. A to znamená, že nás miluje takové, jací jsme. Tam, kde jsme. Miluje nás se všemi našimi ubohostmi. Ve vší naší nedokonalosti. Se všemi našimi hříchy. Miluje nás navzdory vší naší bídě a neschopnosti. A my mu nemusíme dokazovat svoji lásku k němu. Nemusíme mu ji dokazovat tím, jak moc se budeme modlit, jak moc se budeme posvěcovat, nebo jak moc se budeme zlepšovat. On nás miluje takové, jací jsme. Tečka. To je všechno. To neznamená, že nemáme růst. Poznání Boha. Ale ten růst není podmínkou přijetí u Boha. Ani není podmínkou jeho lásky. Tou jedinou podmínkou je Pán Ježíš Kristus a spoléhání na něj. Když v něj věříme, jsme těmi, které si Bůh zamiloval. Když se spoléháme na sebe, Kristus nám nic nepomůže. Moji milí, proto musíme odhodit veškeré naše náboženské úsilí a celé se spolehnout na Pána Ježíše Krista. On je plností všeho, co máme a co můžeme mít. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ses nám dal poznat. Děkujeme ti za to, že tě můžeme znát a děkujeme ti za to, že ty jsi nás poznal, pane. Ty jsi nás poznal, zamiloval jsi s nás. Pane, ty jsi zaplatil za naše hříchy. Zaplatil jsi za ně na kříži Golgoty. Jednou provždy je dokonáno. Pane, děkujeme ti za to. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět ještě dál do tvojí mysli, do tvého srdce, protože nám to odhaluješ. Že jsi nás vyvolil před stvořením světa a zamiloval jsi s nás, pane. Pane, tak my tomu rozumíme strašně málo. A přesto jsme naplněni vděčností a chválíme tě za to. A prosíme tě, pane, za to, aby si nás vedl do hlubšího porozumění. A do toho, aby jsme zakoušeli, pane, to, že nás miluješ. Pane, buduj, prosím, naši víru. My jsme se spoléhali na to, že jsme tvými dětmi, které jsi zamiloval a sám si se za nás vydal, abys nás zachránil. Tobě, pane, patří naše chvála. Amen.